Lähes kaksi vuosikymmentä sitten keskustelin erään lastenkodissa hoitajana työskentelevän kanssa hänen työssä kohtaamastaan ongelmasta. Se oli 11-vuotias poika ja suhtautuminen häneen. Poika oli erittäin rikkinäisestä kodista ja aiheutti lastenkodissa jatkuvasti suuria hankaluuksia olemalla aina poikkiteloin. Hoitaja, joka oli keskikäinen nainen ja vaikutti toisaalta määrätietoiselta ja jämerältä ja toisaalta lämpimältä ja äidilliseltä, kertoi sanoneensa pojalle yhä uudestaan vihaisesti: sinä et tee tuolla tavoin, sinä tottelet minua, sinä et nimittele minua. Mikään ei kuitenkaan tuntunut auttavan. Hoitaja oli jo väsynyt tilanteeseen ja toivotonkin pojan puolesta. Hän jatkoi: illalla kun mennään nukkumaan, koppaan pojan syliini ja pidän häntä hyvänä. Hoitaja pyysi minua arvioimaan menettelyään. Hänen yhtenä lähtökohtanaan oli vähän aikaisemmin ilmestynyt kirjani Naamiona terve mieli, kuinka kohtaan luonnehäiriöisen. Vastasin, etten kokenut itseäni päteväksi neuvomaan häntä. Sanoin: jos kuitenkin jotakin ymmärrän, olet mielestäni toiminut aivan oikein. Juuri noin pitää asennoitua. Samanaikaisesti ehdoton kuri ja varaukseton hyväksyminen ja hellyys. Kuulemani asia teki minun voimakkaan vaikutuksen. Olen usein palannut siihen. Kuin pähkinän kuoressa, siihen sisältyy jotakin olennaista siitä, miten Raamatun käsitteitä, laki ja evankeliumi ja niiden suhdetta on sovellettava maallisesti arkiseen elämään. Kaikessa vaatimattomuudessaan tämä osoittaa, että lain ja evankeliumin piiriin kuuluu koko elämä, vaikka ne sellaisinaan ovat raamatullisia ja hengellisiä asioita, eli koskevat Jumalan erityistä ilmoitusta ja ihmisen suhdetta Jumalaan. Näin uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlakautena on syytä muistaa sitä ja tehdä johtopäätöksiä siitä, että erityisen merkittävä lain ja evankeliumin suhde oli jo nuorella Martti Lutherilla ja sitten hänen elämänsä loppuun saakka. Vanha Luther piti lain ja evankeliumin eron avautumista itselleen varsinaisena uskonpuhdistuslöytönään. Se oli hänelle oman tunnon ahdistuksessa syntynyt kokemus, joka kosketti hänen koko olemustaan ja elämäänsä. Hän kertoo siitä näin: opin tekemään eron lain vanhurskauden ja evankeliumin vanhurskauden välillä. Ennen minulta puuttui vain, etten tehnyt eroa lain ja evankeliumin välillä. Pidin molempia samana asiana, eikä Mooseksen ja Kristuksen välillä mielestäni ollut muuta eroa kuin aika, jossa he elivät, ja sen täydellisyyden aste, jota he vaativat meiltä. Havaittuani tämän oikean eron, että laki on asia sinänsä ja evankeliumi jotakin muuta, koin läpimurron, sanoo Luther. Lutherin käsitys lain ja evankeliumin erosta näkyy hänen kirjoistaan, jotka on otettu luterilaisten tunnustuskirjojen kokoelmaan hänen kuolemansa jälkeen. Se näkyy jo vähästä ja isosta katekismuksesta, joiden ensimmäinen luku esittää lain, eli Jumalan 10 käskyä, ja toinen luku esittää evankeliumin, eli uskon tunnustuksen. Tämä sama rakenne on Lutherin laatimassa Schmalkaldenin uskonkohtien teoksessa. Luen siitä nyt katkelman. Jumala on antanut lain ensiksi hillitsemään syntiä, toisaalta hirvittävin rangaistuksen uhkauksin. toisaalta armon ja lahjan lupauksin ja tarjouksin. Tämä tarkoitus ei kuitenkaan ole toteutunut, mikä johtuu synnin ihmisessä vaikuttamasta pahuudesta. Lain tärkein tehtävä ja vaikutus on, että se paljastaa perisynnin hedelmineen ja osoittaa ihmiselle, kuinka pohjattoman syvälle hänen luontonsa on langennut ja turmeltunut. Tarvitseehan hän lakia sanomaan, että hänellä ei ole Jumalaa. Uusi testamentti pitää voimassa tätä lain virkaa ja hoitaakin sitä. Tätä lain virkaa hoidettuaan Uusi testamentti heti julistaa evankeliumin lohdullisen armon lupauksen, joka on uskossa otettava vastaan. Missä laki hoitaa edellä kuvattua virkansa yksinään, niin että evankeliumi ei tule sen lisäksi, siinä on läsnä kuolema ja helvetti. Evankeliumi taas antaa lohtua ja anteeksiantoa, ei vain yhdellä tavalla, vaan Jumalan sanan ja sakramenttien kautta. Ensiksikin evankeliumi vaikuttaa suullisena sanana, kun koko maailmaan julistetaan syntien anteeksiantamus. Tämä on evankeliumin varsinainen virka. Toiseksi evankeliumi vaikuttaa kasteena, kolmanneksi pyhänä alttarin sakramenttina, neljänneksi avainten valtana ja myös veljien keskinäisessä keskustelussa. Näin Luther siis kirjoitti. Hänen uskonpuhdistustoverilleen Philip Melanchthonille lain ja evankeliumin suhde on tärkeä koko kristillisen uskon ymmärtämisen avain. Hänen kädestään on myös asiaa koskeva luterilaisten tunnustuskirjojen ydinkohta Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa vuodelta 1530. Näin. Koko Raamattu jakautuu kahteen pääosaan, lakiin ja lupauksiin. Toisaalla se nimittäin opettaa lakia, toisaalla taas lupausta Kristuksesta. Joko niin, että se lupaa Kristuksen vastedes tulevan ja tuo lupauksen muodossa tarjolle hänen tähtensä syntien anteeksiantamuksen, vanhurskautuksen ja ikuisen elämän. Tai niin, että Kristus itse tultuaan lupaa meille evankeliumissa syntien anteeksiantamuksen, vanhurskautuksen ja ikuisen elämän. Tässä tarkoitamme sanalla laki 10 käskyä, missä hyvänsä ne Raamatussa esiintyvätkin. Näin siis Augsburgin tunnustuksen puolustus. Viimeinen luterilainen tunnustuskirja Yksimielisyyden ohje vuodelta 1577 käsittelee lakia ja evankeliumia Raamatun tulkinnan perustekijänä. Näin. Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että lain ja evankeliumin erottaminen on hyvin kirkas valo, jota kirkossa on erittäin tunnollisesti vaalittava. Siinä valossa Jumalan sanaa jaetaan oikein, niin kuin pyhä Paavali kehottaa tekemään. Käytännössä suhteellisen harvat luterilaiset ajattelevat ja toimivat tämän mukaisesti, vaikka luterilaiset teologit usein mainitsevatkin itse periaatteen. Se näyttää kuitenkin jotenkin käyneen vanhanaikaiseksi ja kaavamaiseksi, museoituneen ja jääneen menneisyyteen. Siksi jotkut eivät ole ymmärtäneet sitä, jotkut ovat suoraan hylänneet sen, jotkut toiset tulkineet sen uudella tavalla, joka ei enää vastaa sen alkuperäistä sisältöä eikä pyrkimystä. Todennäköisesti lain ja evankeliumin aseman heikkeneminen on suhteessa siihen, miten Raamattu ja Jumalan sana on yleensä ymmärretty. Onhan niissä kysymys sanan todellisuudesta. Lain ja evankeliumin tietynlainen kultakausi oli uskonpuhdistuksen ajassa ja sitä seuranneessa luterilaisessa puhdasoppisuudessa. Silloin lakia ja evankeliumia ja niiden suhdetta työstettiin perusteellisesti. Se on edelleen hyvä perustus, jolle voi rakentaa. Erityisen merkittävää ja hyödyllistä sekä uskoa ja kirkkoa rikastuttavaa on lain ja evankeliumin juontaminen Jeesuksesta Kristuksesta ja pyhästä kolmiykseydestä käsin. Tässä puhumme hiukan Jeesuksesta lain ja evankeliumin näkökulmasta tai laista ja evankeliumista Jeesuksesta käsin. Kolmiykseyteen emme nyt ehdi paneutua. Laki ja evankeliumi olivat keskeisiä niin sanottuihin latinalaisiin kirkkoisiin luetulla pohjoisafrikkalaisella Augustinuksella, joka kuoli vuonna 430. Hän oli augustinolaismunkki Lutherille kenties tärkein opettaja 1100 vuoden takaa. Augustinus lausuu: laki annettiin, jotta armoa etsittäisiin. Armo annettiin, jotta laki täytettäisiin. Ei ollut kuitenkaan lain vika, ettei sitä täytetty, vaan lihan mielen vika. Sen vian voi kyllä laki paljastaa, mutta vain armo parantaa. Opetus, joka välittää meille käskyn elää kurinalaisesti ja oikein, on vain kuolettava kirjain, ellei eläväksi tekevä pyhä henki ole läsnä. Jos käsky täytetään rangaistuksen pelosta eikä rakkaudesta vanhurskauteen, se täytetään orjan, ei vapaan ihmisen tavoin, eikä sitä siis täytetä ollenkaan. Ainoastaan rakkauden juuresta kasvaa hyvä hedelmä. Tämä Augustinus, vasta hän, toi läntisessä kristikunnassa apostolien jälkeen lain ja evankeliumin suhteen kirkkaasti esiin. Hänen jälkeensä se jälleen vaipui kirkossa unohduksiin, kunnes Luther löysi sen. Syyrialaisen varhaiskristillisyyden piirissä oli toisin. Neljäntenä opiskeluvuotenani Helsingin yliopiston teollisessa tiedekunnassa 1961-62 asuin professori Martti Ruutin alivuokralaisena. Hän oli syntynyt 1870, jäänyt eläkkeelle kirkkohistorian professorin virasta 1937, elänyt leskenä pitkään ja menettänyt näköään niin, ettei voinut enää lukea. Kirjastonsa pääosan hän oli luovuttanut pois. Sain kuitenkin tutkia sitä, mitä oli jäljellä. Ylösalaisin käännettynä silmiini osui pieni kirja. Tekijänä Ulla Wallensenstad ja nimi Ordet och tron, eli suomennettuna sana ja usko. Tekijä oli tuntematon. Kirjan nimi ei houkutellut. Jostain käsittämättömästä syystä aloin kuitenkin lukea sitä ja luin koko talven. Professorin kuoltua keväällä se oli palautettava hyllyyn. Olin 5 vuotta lukenut paljon hengellistä ja ammattiteologista kirjallisuutta, mutta en mitään sellaista, mikä tuon kirjan tavoin olisi käsitellyt lakia ja evankeliumia. Näin alkoi tutustumiseni sekä tähän aiheeseen että kirjallisesti teoksen norjalaiseen tekijään, joka tuolloin vielä eli, mutta kuoli 1963, hän oli syntynyt 1904. Tämä kyseinen laitos oli Ruotsinnos. Hankin sittemmin sen omakseni kirjakaupan välityksellä kustantajan varaston viimeisenä kappaleena. Myöhemmin hänen muutama kirjansa julkaistiin norjaksi uutena painoksena. Pyrin hankkimaan hänen kaiken mahdollisen tuotantonsa ja tietoa hänestä, perehtymään lain ja evankeliumin suhteeseen ja vähitellen itsekin käsittelemään sitä. Halusin saattaa tuon kirjan muidenkin suomalaisten ulottuville. Julkaiseminen onnistuikin vuonna 1972 nimellä Ihminen kohtaa Jumalan. Kirjaa on myyty 4 painosta. Nyt se on valitettavasti loppuun myyty. Sillä on ollut ratkaiseva hengellinen merkitys monille, minun lisäkseni. Eräässä pohjoismaisessa yhteistyön neuvottelussa 1971 kokoustilan pöydällä oli juuri ilmestynyt viimeinen osa Norjan kirkkohistorian yleisesityksestä. Selailin sitä ja huomasin, että tekijä piti tätä Valensenstadia merkittävänä. Silloin oivalsin, tätä tahdon tutkia tieteellisestikin. 40 vuoden kuluttua, vuonna 2011, ilmestyi väitöskirjani, joka puhuu lain ja evankeliumin suhteesta, nimenomaan Ulla Valensenstadilla. Perussanoman pyynnöstä olen laatinut pienehkön kirjan Teesejä laista ja evankeliumista. Sen on tarkoitus ilmestyä joidenkin kuukausien kuluttua. Tätä kirjaa Ihminen kohtaa Jumalan voi suositella jokaiselle ja se kestää monta lukemista. Kirjastoista ja antikvariaateista sitä voi vielä etsiä. Lain ja evankeliumin perustana on Jeesus Kristus, joka on itsessään Jumala ja ihminen, eli yhdellä sanalla lausuen Jumal-ihminen. Nämä hänen 2 eri luontoaan, eli olemustaan, jumaluus ja ihmisyys, läpäisevät hänessä toisensa. Ne eivät kuitenkaan toisaalta sekoitu toisiinsa, vaan niillä on selvä ero. Toisaalta jumaluus ja ihmisyys Jeesuksessa eivät irtaudu toisistaan. Kaikkea sitä, mitä Jeesus itsessään on ja tekee ja sanoo. Hän on ja tekee ja sanoo samanaikaisesti Jumalana ja ihmisenä, joita ei voi irrottaa toisistaan, koska hän persoonana on yksi, eli jakamaton ja ehjä. Hän on Jumal-ihminen. Jeesus ei kuitenkaan ole olemassa itseään varten, vaan meitä syntiin langenneita ja siten Jumalan vihan alle joutuneita ihmisiä varten, jotta me pelastuisimme Jumalan vihasta, Jumalan rakkauteen ja ikuiseen elämään. Meille Jeesuksesta avautuu 2 ulottuvuutta. Hän on meidän esikuvamme ihmisenä ja meidän sijaisemme Jumalan edessä. Tämä koskee kaikkia, niin kristittyjä ja uskovia kuin uskonnottomia, pakanoita tai Jumalan kieltäjiä. Jeesus koskee kaikkia ihmisiä. Jeesus on meille syntisille ihmisille alkuperäisen luodun ihmisen malli, esikuva, jota vanhurskaus ja rakkaus hallitsevat, ja jonka kaltaisiksi meidän langenneiden on tultava. Ihmisenä Jeesus on meille tuttu ja meidän kaltaisemme. Me ymmärrämme hänet, me koemme hänet hyväksi, omatuntomme hyväksyy hänet moraalisesti, tahtomme on vapaa suhtautumisessamme häneen. Jeesus on meille esikuvana myös aktiivisen samastumisen kohde. Voimme omasta aloitteestamme ja omasta valinnastamme haluta tulla hänen kaltaisikseen. Hän haastaa meidät, hän vaatii meitä, käskee meitä, kieltää meitä, lupaa meille ehdollisesti, uhkaa omaa tuntoamme. Jeesus haastaa meidät rakkauteen ja vanhurskauteen, eli rakastamaan ja toimimaan oikein niin kuin hän, suhteessa muihin ihmisiin, ja rakastamaan häntä ja tekemään oikein vapaasta tahdostamme. Jos sitä todella yritämme. Jeesus esikuvana kuitenkin paljastaa ja julistaa meidät syntisiksi ja osoittaa meidät mahdottomiksi. Tuomitsee meidät ja tuhoaa meidät. Jeesuksen esikuvaisuudessa ei ole meille hyvää sanomaa, vain vaatimus. Esikuvana Jeesus on meille siis Jumalan laki. Hän on lain antaja ja lain Herra, ja siten hän on ikuinen laki. Hän vahvistaa luonnonlain ja ihmissydämiin kirjoitetun lain, eli kultaisen säännön, eikä suinkaan kumoa niitä. Hän vahvistaa Raamattuun kirjoitetun Jumalan lain, eli 10 käskyä. Jeesus on kuitenkin myös meidän sijaisemme. Rakkaudesta meihin hän otti paikkamme Jumalan edessä, Jumalan vihan alaisena, ja sovitti meidät, kärsimällä meidän rangaistuksemme meidän puolestamme. Siten hän lunasti meidät ja on valmis peittämään meidät syntisinä Jumalan edessä itsellään, vanhurskaudellaan ja pyhyydellään, joita meissä ei ole eikä voi olla. Hän on valmis antamaan vanhurskautensa ja pyhyytensä meille ja oikeuttamaan meidät siihen, mikä ei meille luonnostamme kuulu, eli pääsemään Jumalan rakkaiden lasten asemaan. Jeesus tekee tämän ensinnäkin sovittavalla rangaistuskuolemallaan, jonka hän meidän puolestamme kärsi Jumal-ihmisenä, Jumalan lain vaatimuksen mukaan, ja joka poistaa meidän syyllisyytemme ja syntimme. Jeesus tekee tämän toiseksi elämällään, jonka hän eli meitä varten synnittömänä, vanhurskaana ja täydellisenä ihmisenä, lain vaatimuksen täyttäen, peittääkseen meidät tällä vanhurskaudellaan. Jumal-ihmisenä Jeesus elämässään, kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan on meille vieras. Me olemme erilaisia kuin hän. Häntä tiedostaessamme emme käsitä häntä. Arvostuksessamme koemme hänet loukkaavaksi. Moraalisesti hän on oman tuntomme vastainen. Emme voi tahtoa vapaasti olla hänen kaltaisiaan, emmekä toimia kuin hän. Jeesus on meille passiivisen samastumisen kohde. Voimme vain olla hänen aloitteellisen toimintansa kohteena ja ottaa vastaan sen, mitä hän meille antaa, ja vastata siihen. Jeesus on meille ilmainen lahja ja ehdoton lupaus. Jeesuksen edessä ja hänen toimintansa kohdistuessa meihin olemme vailla omaa vanhurskautta ja rakkautta, ja voimme vain ottaa vastaan hänen rakkautensa ja hänen meille vieraan vanhurskautensa. Kun uskomme Jeesukseen, hän vapauttaa meidät tuomiosta, julistaa meidät vanhurskaiksi, armahtaa meitä, lohduttaa meitä. Sijaisenamme Jeesus on meille Jumalan evankeliumi. Hän ilmoittaa ja toteuttaa meille Jumalan ikuisen rakkauden ja Jumalan armon valinnan. Hän on vastakohta ihmisen luontaiselle uskonnollisuudelle. Hän asettuu vanhan testamentin kirjoitetun lain, eli 10 käskyn alaiseksi, ja täyttää sen. Hän täyttää myös vanhan testamentin profeetalliset armon ennustukset, armon lupaukset ja armon esikuvat, ja hän ilmoittaa evankeliumin. Tämä luetaan sen syntisen hyväksi, joka uskoo ja luottaa ja turvautuu häneen sijaisenaan Jumalan edessä. Olennaista tässä ovat Kristuksen sijaiselämä, rangaistuskärsimys ja sijaissovitus. Niihin perustuu hänen syntiselle tarjoamansa vanhurskautuminen hänessä, yksin uskosta ja yksin armosta. Niihin ja hänen ylösnousemuksensa perustuvat uskovan eläväksi tekeminen ja uudesti syntyminen. Jeesuksen sijaisuus ei ole ihmisen persoonan turhentamista eikä korvaamista, vaan sen laadun peittämistä ja sen seurauksena uuden elämän prosessin alkamista. Pyhä Henki luo Jeesukseen uskovan uudesti, niin että Jeesuksen esikuva alkaa toteutua hänessä suhteellisena ja puutteellisena, mutta silti todellisena, hänen seuratessaan Jeesusta, sillä rakkauden voimalla, jonka Jeesuksen sijaiselämä ja sijaiskuolema hänelle antavat. Näin Jeesus ja uskova yhtyvät tiedostamisessa, arvostuksessa, moraalissa ja tahdossa. Jeesuksen esikuvaisuus ja sijaisuus yhtyvät ajan jälkeen, kun uskova ylösnousemuksen jälkeen kirkastumisessa muuttuu täydellisesti ja lopullisesti hänen kaltaisekseen.